Du er Marit.
Ja.
Vet du hvorfor jeg egentlig sykler til og fra jobb?
For å trene?
Nei.
Nei, fortell.
Ja, det mange som spør om det, tror det fordi at jeg så glad I å trene. Det jeg jo, men det ikke derfor jeg sykler til og fra jobb. Og det har egentlig ikke noe med at jeg tenker grønt og spare eksosøret, eller. Det bare at jeg så immer rastløs. Så hvis jeg skal gå hjemmefra, det tar 10 minutter, så må jeg alltid vente på en buss eller et tog, 4-5 minutter, og så skal jeg ta neste tog, som venter kanskje 10 minutter, og så det på en buss til. Og jeg har rett og slett ikke tålmodighet til det, for jeg egentlig sånn at når jeg går til en bussplass, hvis jeg må vente, så bare går jeg til neste bussplass, og så holder jeg på sånn til jeg I mål. Men nå bor jeg på Kjelsås og jobber på Fornebu, og da det litt langt å holde på sånn, så da sykler jeg I stedet for.
Er det så rastløs altså?
Ja, jeg har lopper I blod. Jeg synes det så bortkastet ting å stå og vente på ting hele tiden.
Det var fascinerende når jeg var sikker på at det var for trening, så derfor har jeg aldri spurt om det.
Nei, det absolutt ikke på grunn av trening. Litt av fun fact. Ja.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært, Renate?
Jo, den har vært veldig bra. Jeg driver og leser manus, og så øver jeg meg på at manus skal passe inn I det jeg skal vise fram på et dokkehode. Og så skal du passe på en modell, og så skal det klippes til, og det litt morsomt. Å huske manuset I hår, det er kjempegøy.
Ja. Det det. Ja, jeg vet. Ja, det ikke så lenge siden jeg gjorde det, men ja, det husker det manuset, det var... det er mye lettere å sitte på en podcast og bare snakke om alt mulig rart.
ja, og jeg tenkte jeg skulle lese din på forhånd for å se hvor lang tid det tar, og så må jeg se om det passer til modellen, eller om jeg må regulere det.
Du, men, ja.
Ja. Men det uvant. Det føles som jeg døbber meg selv.
Litt ut av komfortzonen, eller?
Ja, men det jo gøy.
Ja, absolutt.
Ja, hvordan uka di vært, Marit?
Vet du hva? Nå skal jeg ha bruder 3 helger på rad.
Er du så heldig?
Ja, det kjempegøy. Jeg har hatt 1 da, allerede, og så det 2 helger til. Det kjempegøy, og det så lenge siden, rett og slett. Så det ser jeg skikkelig frem til. Jeg hadde jo en brud nå på lørdag, og hun ble veldig fin, og hun hadde jo selvfølgelig prøvetime på. Og så sier jeg til det, som jeg sier til de fleste, at ja, hvis du ombestemmer det, så gjør ikke det noe. Jeg kan godt liksom, ja, finne på noe annet når du kommer. Og bare ja, ja. Og så kommer hun, og så skulle hun selvfølgelig ha noe annet da. og det går helt fint. Jeg klarer å snu på den flisa. Men det det resulterer I da, at det ikke innøvd, så jeg bruker veldig mye spenner.
Ja. Det morsomt for henne å plukke ut.
Ja, det blir sikkert en veldig spennende bryllupsnatt.
Men når du har 3 bruder etter hverandre, det jo skikkelig positivt da, I forhold til korona. For det har jo omtrent ikke vært bryllup eller bruder eller noe I det hele tatt.
Nei, det sant.
Det på å krysse alle fingrene. At det fortsetter sånn.
Absolutt. Men vi har med oss... 2 gjester på Skype I dag.
Ja.
Har du hatt en kunde I stolen som du plutselig oppdager en flekk uten hår? Hår? Det kalles aposia. Og 2% av befolkningen har hatt eller kommer til å få dette I større eller mindre grad. Men hva det, og hva kan vi gjøre med det? I dag har vi med oss noen eksperter fra Alopecia-foreningen som skal gi oss bedre forståelse rundt denne sykdommen. Velkommen til oss, Guro Øksøy og Oda Nybakken Molstad.
Takk for det. Takk for at vi fikk lov til å være med.
Ja, dette området her kan jeg ingenting om, så dette her gleder jeg meg til å høre.
Så fint. Da skal vi prøve å belære litt.
kan ikke du starte å fortelle om foreningen?
Ja, Alopecia-foreningen er en landsomfattende forening for oss med Alopecia areata og våre pårørende. Eller for de som av en eller annen grunn har hårtap eller kan relatere seg til det. Vi har sånn cirka 1000 medlemmer her nå I Norge, så vi prøver å skape møteplasser for at man kan møte hverandre, utveksle erfaringer, dele råd og tips med hverandre. For veldig mange føler seg ganske alene med den sykdommen her.
Hva alopecia?
Du, det en autoimmun hårsykdom som resulterer I hårløse flekker, altså tap av hår på hodet eller på kroppen. Det kan være ansiktshår eller det kan være kroppshår. Man har en hypotese om at det hårrota som blir angrepet, sånn at det en betennelse som dannes, som da fører til hårtap.
Jeg har jo hatt kunder I stolen som har hatt flekkevis hårtap, og jeg har aldri liksom visst hva det og kundene vet faktisk ikke hva det de heller. Så det blir sånn... Jeg har bare rådet om å gå til legen, ja da. Men det spørsmålet mitt starter det der, eller kan det stoppe der også?
Det ofte der det starter med at du oppdager en hårløs flekk. Ofte på hodet, men det kan også oppdage det andre steder på kroppen. Men veldig mange av våre medlemmer forteller også at det en frisør som har vært den første personen som har påpekt da, at vet du at du har en flekk uten hår I bakhodet ditt, for eksempel? Fordi den kan være ganske liten, ofte som en enkroning, for eksempel. Så en frisør mange ganger den første personen som oppdager det. For noen så slutter det med den ene flekken. Det utvikler seg aldri mer, mens for andre så kan det utvikle seg til hårtap, større hårtap på hodet eller på resten av kroppen.
Hvorfor det? Jeg oppdaget det på mannen til venninna meg en gang.
Ja.
Han har hatt to flekker, tror jeg, men det håret har kommet tilbake. Men jeg trodde da at det kom av indre stress.
Ja,
men det var helt feil, altså.
Veldig mange forbinder det med stress, fordi det jo sånn at stresser man, så snakker man ofte om at man røyter mer I perioder. Og vi vet jo at håret vårt blir på men alopecia areata det skjer I hårstekkene våre, det betennelser, sånn at det en autoimmun sykdom, og sykdommen den ligger latent hos oss som har denne autoimmune sykdommen. Og for noen så kan det kanskje være stress, men det ikke det som årsaken da, til selve hårtapet.
Hva det arvelig?
Du kan si at det man sier ikke at det arvelig, men at det har en arvelig komponent, sier man det så fint. Fordi undersøkelser viser at det som cirka 10 ganger høyere risiko for at man kan bli rammet av sykdommen hvis det for eksempel noen I nær slekt, sånn som søsken, foreldre eller barn da, som har sykdommen. Og som cirka 2 av 10 med alopecia areata, de har et familiemedlem som har samme type sykdom. Sånn at det større sannsynlighet, men man finner ikke helt, det ikke sånn at du har du det, så får barnet ditt automatisk. Det ikke noe videre, det går ikke I arv, på en måte.
Kan jeg spørre hvordan du oppdaget at du hadde det?
Ja, mor og far har fortalt det at når jeg gikk I barnehagen, så hadde jeg en liten flekk bak øret. Så gikk de til en hudlege og fikk en salve, og så tenkte de ikke noe mer over det. Men når jeg begynte I 7. klasse, så hadde jeg store flekker bak øret, og så mistet jeg et halvt øyne. Men så kom det tilbake, og så var det første stedet jeg startet på ungdomsskolen. Ja, fra cirka høstferien, så begynte jeg I 8. så begynte jeg å miste flekker. Og frem da til juleferien I 8. klasse, så hadde jeg mistet alt håret på hodet. Så det gikk ganske fort.
Hvordan var det å ha det på ungdomsskolen?
Det var tøft. Jeg husker at jeg gikk med min første sånn forferdelige Ronja Røverdatter parikk på juleballet, for eksempel. Jeg har et stygt bilde av meg hjemme. Det var traumatisk, men jeg meldte meg inn, eller mor og far tvang meg til å melde meg inn I alopeciaforeningen med en gang. og dro meg med på treff, så at jeg fikk møte folk som hadde samme sykdom, og fikk snakke med noen som jeg klarte å relatere det til. Da. Så da gikk det seg egentlig ganske greit til. Hadde en lærer som jeg pratet med om det, og fortalte det til klassen, var åpen om det til dem, hadde god vennekrets, men... Men det var vanskelig å finne identiteten sin der og da.
For du, Guro, hvordan oppdaget du at du har den sykdommen?
Ja, for min del så var det jo mye tidligere. Så det var jo egentlig ikke jeg som oppdaget det helt, det var jo mamma og pappa på en måte. For jeg var jo, jeg husker aldri om jeg var 2 eller 3, men jeg var i hvert fall for ung til å huske det. Så for min del så er det litt annet, for jeg kan liksom ikke huske å noen gang ha vært Guro med hår. Jeg har bare alltid vært Guro uten hår. Men jeg brukte jo parikk da, en god stund. Men for min del så har det alltid vært liksom veldig at den Guro som ikke har hår veldig den jeg egentlig er. Så når jeg tok av meg på rykken om kvelden, så var det sånn, nå er jeg endelig meg selv igjen, og jeg hadde en lille søster, hun er 6 år yngre enn meg. Og når jeg tok av meg på rykken, jeg kom hjem, og hun var liksom 3-4 år, så var det sånn, der er Guro! Altså, veldig naturlig at jeg ikke hadde hår, da. Så når jeg gikk, skulle begynne på videregående, egentlig, så bare plutselig en dag, så ga det ikke tappet på mørken, egentlig. Og etter det, så har det vært veldig naturlig å ikke bruke på rykk, da, noen gang. Og jeg veldig fornøyd med den avgjørelsen.
Mm. Det liksom din identitet nå, liksom?
Ja,
eller har vært hele tiden, egentlig?
Ja, egentlig. Og så gikk det liksom sånn, altså det var alltid veldig trygt å bruke parikk. Men så kjente jeg mot slutten at det ble litt sånn etter hvert at når jeg tok meg på rykken om morgenen og gikk ut, så gikk, føltes det nesten som en sånn kostyme på en måte. At jeg var meg selv, og så hadde jeg på meg noe på utsida som ikke var meg selv, så det ble litt sånn rart. Så jeg fikk bare mer og mer lyst til å droppe det etter hvert. Og for veldig mange så er det jo riktig å bruke parikk, men for meg så kjente jeg at det var feil. Så jeg driver ut mye bedre enn nå som jeg ikke gjør det.
Mm. Vi har liksom litt to forskjellige historier. For min del så er det motsatt. For meg er Oda uten hår, er på en måte, det er meg. Men når jeg tar på meg håret så er det like mye meg. Jeg føler meg naken uten hår, så jeg bruker stort sett alltid hår på jobb eller når jeg er ute... Hjemme så er jeg Oda uten hår, der går jeg aldri med hår, men, så det er liksom, sikkert litt både ulikt når vi mistet det, men også hvordan vi takler det. Det er det som er med alopecia, at vi takler så utrolig forskjellig.
Er det mange som spør dere om liksom, ja, hvorfor drikker hår?
Ja, det er jo en god del som spør, og så hvertfall for min del som ikke går med parikk, da, så er det jo veldig synlig. Du ser det jo godt, for å si sånn. Så da er det jo en god del som spør, spesielt barn. Jeg jobbet en periode på Lekeland, og der er det jo veldig mye barn innom. Og barn er jo veldig gode på det, ikke sant? Hvis de lurer på noe, så bare spør de. Og jeg synes egentlig det er veldig flott. Jeg kunne ønske at det var flere som gjorde det, og så kjenner jeg meg igjen selv at altså, hvis det er noen som ikke er helt som deg selv, så er det jo vanskelig å stille spørsmål, og spesielt hvis jeg tenker at det kanskje er noe de synes at man kanskje kan bli lei seg for og sånn da. Så veldig mange voksne unngår jo å stille spørsmål. Og jeg ser når jeg jobber på det Lekelandet, og barna var liksom sånn veldig ærlig sånn, hvorfor har ikke du hår? Så ser du foreldrene med en gang på sånn der, herlighet, du må ikke svare på det, unnskyld. Men jeg synes bare det er flott det er når folk stiller spørsmål, for jeg vet jo at de har spørsmål uansett. Så når jeg får svaret, så vet jeg at de får riktig svar da, på en måte.
Ja. Ja, for jeg kan godt kjenne meg igjen at jeg hadde tenkt sånn, tør jeg spørre deg, er det noen som blir såret hvis jeg stiller det spørsmålet? Men det bør jeg egentlig gjøre, skjønner jeg?
Ja, for min del så bør du det. Absolutt.
Men Oda, er litt nysgjerrig på, du sa du brukte hår på jobb. Har du forskjellige typer hår, eller er det kort hår, langt hår?
Jeg er nok litt kjedelig der dessverre. Vi har noen i foreningen som er så tøffe at de liksom har forskjellige farger og frisyrer til etter hvordan hverdagsmoodet er. Men jeg er nok litt av den kjedelige typen at jeg har det lange brune håret som jeg aldri hadde hatt ellers, så har jeg bestilt meg det. Det er nok litt kjedelig der. Men også handler det om, jeg er jo litt motsatt av Guro, jeg har ikke noe behov for at folk kommer og spør meg så mye om sykdommen og sånn, jeg har ikke noe vanskelig med å prate om det, men jeg har ikke behov for det fokuset, og nok også derfor den grunnen til at jeg bruker parrykk på jobb, for eksempel, fordi jeg jobber som lærer og har ikke noe behov for at barna skal ha det fokuset, eller at de foreldrene skal ha det fokuset. Mens I svømmingen med barna så tar jeg meg håret, for eksempel. For det ikke så praktisk å svømme rundt med en hårdott som ja, ikke sitter sånn veldig godt.
Jeg lurte på om det det like vanlig for menn som med kvinner å få alopecia?
Du, akkurat det spørsmålet der, det flere som lurer på, og I Norge så har vi veldig lite forskning og statistikk på akkurat alopecia egentlig. Så vi vet at i foreningen vår så det flere kvinner for eksempel. Og da jo spørsmålet, hva årsaken til det? Vi opplever jo veldig ofte at det med hårtap for menn mer naturlig. Sånn at har du oppdaget fleksende vanlige mann. Og det ikke kanskje for noen menn så det med hårtap for dem mer naturlig. Men det jo det ikke noen grunn til at det flere kvinner som skal få det enn menn. Og så det sånn at en del menn som I foreningen hos oss, de noen som jeg snakker med sliter mer enn kvinner, fordi når du får alopecia areata så får du ofte flekkevis hårtap. Og hvis du da mann og allerede har kort hår fra før, så det mange som har sagt at jeg føler meg ut som jeg skal. Det ser liksom ut som noen har kommet borti meg med barbermaskiner og tatt skikkelig feil. Sånn at det synes så mye mer for mange menn da, som har kort hår. De føler seg... Det vanskeligere for dem å skjule hårtap, og det kanskje enn for mange kvinner.
Men kan man få håret tilbake?
Ja. Det sånn at hvis du har flekkevist hårtap, og du har mistet mindre enn 50%, så prognosene veldig gode for at du får tilbake håret. Og veldig mange får jo bare en liten flekk, og det det de merker, og så tenker de ikke mer over det. Og jo lenger du har hatt sykdommen, jo dårligere prognoser blir det da, og jo mer du har mistet. Så sånn som for Guro og meg som har vært uten hår I mange, mange, mange år, og ingen av oss har noen hårstrå på hele kroppen, så prognosene ganske dårlige. Men for de som har mistet under 50% da, og har det med mindre, eller I en mindre tidsperiode, så det større og bedre prognoser.
Finnes det noen behandling?
Per I dag så det ikke noen behandling som på en måte kan helbrede, eller medisiner som kan helbrede sykdommen. Men det finnes ulike behandlingsmetoder som kan holde det under kontroll, og man kan på en måte håpe at håret etter hvert at det trigges da. Det finnes forskjellige konvensjonelle behandlinger, men spørsmålet ofte om skal man behandles, eller skal det ikke? For noen av behandlingsmetodene kan være mer for kroppen ellers.
Men det noe farlig for kroppen, bortsett fra at du mister hår? Det noe annet? Liksom? Har man noen andre symptomer, holdt jeg på å si?
Nei, det mer det psykiske aspektet. For mange av de som får sykdommen, som blir det vanskelig I det hele, det å takle hårtapet, det å skulle bli kjent med sitt nye seg, et utseende, det å... veldig mange som tar kontakt med oss sliter jo for eksempel med å gå på jobb, det å skulle fortelle til andre, det å skulle vise seg med flekker, det å hele tiden skulle skjule disse flekkene kanskje noen har behov for, Og så det veldig, for mange det en psykisk belastning. Det veldig mange aktiviteter som mange dropper ut av. Det å gå på byen, eller det å gå I svømmehallen, eller det å gå I treningshallen. Så det kanskje det som folk sliter mest med når det gjelder det psykiske. Ellers så har vi også noen fysiske, for eksempel de som mister nesehåret. Vi jo født med hår av en grunn. eller de som mister øyenbryn eller øyevipper, de har jo en funktion. Svett tar imot I øyenbryn, øyevipper skal jo beskytte øyet, nesehåret skal jo unngå at vi drar inn på mye drit, rett og slett. Vi jo født med hår av en grunn.
Ja.
Mm. Og så negler har også en del for hår og negler henger jo en del sammen. Så veldig mange som har alopecia har også veldig dårlig negler. Mm. Mm.
Men det noe frisører kan gjøre, eller må passe på?
Tenk litt det som jeg nevnte I sted med at veldig mange som setter seg I frisørstolen og har kanskje da fått en liten alopecia-flekk, så det mange som opplever at frisøren den første som oppdager den flekken. Jeg tenker kanskje å tenke litt over hvordan du forteller om det, og kanskje sette deg litt inn I hva sykdommen handler om, for å kunne på en måte betrygge den, den kunden som du har I stolen da. Ved at liksom, jeg vet hva det du kan fortelle litt om det, du kan kanskje nevne Alopecia-foreningen, fortelle om oss, sånn at de vet at det noen de kan ta kontakt med, anbefale at de skal ta en tur til en hudlege, som får sett på flekken for å finne ut hva det Så det tenker jeg kanskje det viktigste som en frisør kan, at han kan sette seg inn I litt mer om sykdommen. For jeg vet at det bare et lite avsnitt I pensumboka deres, så det liksom ikke nok det til å kunne møte en kunde da, som kanskje har den sykdommen.
Nei.
Mm. Og så det jo også noe med å se litt an liksom, personen og hva slags behov man har for, for å bli sett på en måte da. Fordi jeg brukte jo som sagt parrykk veldig lenge, og da må man jo til frisør for å klippe den også. Og hun frisøren jeg gikk hos da, hun ga meg alltid valget om jeg ville sitte ut I frisørsalongen der alle de andre sitter, eller om jeg rett og slett ville inn på et annet rom der ingen kunne se meg. For det jo en veldig annen type måte å gjøre det på, og veldig mange ønsker jo ikke å bli sett. Og legge opp til at man kan være litt mer privat, hvis ikke det noe man ønsker at andre skal se. Det tror jeg veldig, veldig viktig, så man skal føle seg trygg da.
Mm. Da ble jeg nysgjerrig, hvor det du har klippet håret?
Tidligere, jeg klippet meg på en sånn frisørsalong I Sarpsborg, jeg husker ikke hva det heter, men jeg ble anbefalt den veldig varmt, så da dro jeg dit. Det jo mange år siden jeg var der nå da, eller mange år det ikke, men 3-4 år hvertfall. Mm.
Ok, men kan vi frisører donere hår til dere?
Vi I foreningen vi tar ikke imot hår, men vi anbefaler ulike hårsenter som tar imot hår. For det en del hårsenter I Norge som tar imot hår og enten lager parrykker av det selv, eller sender det videre til andre som har behov for hår. Og det jo veldig etterspørsel etter ekte hårsparrykk eller ekte hår nå, fordi mange produsenter merker at det vanskelig å få laget nok ekte hårsparrykker. Så donorhår det jo veldig stor etterspørsel av akkurat nå.
Mm.
Så jeg vet at det mange frisører som har sagt til meg at de har klippet av lange manker og bare kastet det rett I søpla, og det sånn, det vondt å høre.
Og så strategi, så virker det nesten ut som, kanskje ikke så mye akkurat nå, da, men det var jo sånn innting at de yngre, altså disse barneskolen, kom og klippet seg, og det klippet dem seg kort, altså.
Ja, de så tøffe, det så beundringsverdig. Altså. Det, jeg møtte jo Filippa, datteren til Funkygine, som klippet seg, og hun hadde jo tatt alt. Det så... Det, og det akkurat som at nå har det vært litt sånn inn hos de barna som går foran som gode forbilder og klipper av seg håret og gir det til oss som ikke har det selv. Da. For det jo sånn, hvis jeg skal kunne få den parrykken jeg har, så jeg helt avhengig av at noen andre villige til å gi fra seg sitt hår.
Mm.
Så det betyr enormt mye for oss at andre donerer, da det jo så viktig at frisører vet at det her det noen andre som har behov for, og det jeg vil anbefale å gå inn på For eksempel da nettsida til Apollo, www.hårdonor.no, for der står det veldig sånn kriterier, for det håret bør være så så langt, det må være nyvaska, du må feste dine strikker, for det så, du kan ikke unngå at håret kommer I ulike retninger, for da blir jo disse skjellagene feil når du skal børste. Så det veldig greit at du som frisør setter deg inn I de kriteriene som for å så da kunne sende det håret til for eksempel Apollo eller Rus som tar imot håret.
Mm. Så fin ting å gjøre også, som frisørsalong. Jeg veldig, veldig glad for at vi gjør det dere gjør, og det dere også.
Ja. Ja, og det handler alltid på sosiale medier, for det en sånn fin ting.
Ja, det gjør det.
Ja. Og så jo hår for de som har hår og de unge, og sånt, det jo ting som vokser ut. Det jo ikke som å klippe av seg tenna, for eksempel. Det vokser ut, og så kan man klippe helt på nytt og gi bort. Altså. Så, nei, det vil jeg oppfordre for det til at det blir gjort mer, egentlig. Man tenker litt over det.
Mm. Absolutt.
Men så sånn når du hvordan når du får parikken din får du noe støtte til det eller det noe du må bare betale fullt og helt holden selv for det jo veldig dyr ting å kjøpe
ja, parikker veldig dyrt, hvertfall hvis du skal ha en som ikke så ut som min Ronja Røverdatter parikk koster det jo ganske mye og det jo sånn at sånn som stønadsordningen nå, så vil jeg jo påstå at det staten som betaler en bitteliten egenandel og vi betaler resten for det, ja, vi får vel en støtte på en 5.500 som cirka hvis du har en vanlig parikk også en 14.500 hvis du har behov for en tilpasset parikk da Og parikker nå, hvis du skal ha en god parikk, så det en, ja, opp mot 50.000 kroner for en parikk som laget av ekte hår, og som tilpasset hodet ditt, og som sitter godt, og som du da kan bruke.
Og så får du 5.000?
Eller ja, den på 50, det litt som tilpasset, så da får du kanskje 14.500. Men...
Det skam.
Det ganske stort økonomisk inngrep I lommeboka, spør du meg.
Hvor lenge kan du ha en sånn parikk?
Den kan være, du har den, ja, et år har du I hvert fall, hvis du tar godt vare på den. Hvis du kjøper billigere parikker, som, du har jo parikker som koster ja, 25.000, og trenger du ofte to I året. Så det liksom rundt der du må...
Du kommer jo opp I samme sum.
Hva sa du?
Du kommer jo opp I samme sum.
Ja, du gjør egentlig det, for det sånn at for oss, mange av oss bruker det jo hver dag, det en protese. Det liksom ikke bare, det ikke bare noe du tar på deg for å fine deg, det en protese, vi bruker det hver dag. Det skal liksom erstatte vårt gamle hår, og da trenger du ekte hår som sitter godt, kanskje. Av god kvalitet som du vet laget på en god måte veldig mange av de parikkene som bestilles jo håndknyttet for eksempel så det dyre saker og vi ser jo at prisene bare øker og øker og stønaden vår den står stille
det jo altså, det som stor forskjell fra en protese da en protese så får jo ikke personen som trenger en beskjed om å dekke 90% selv det jo faktisk ganske frekt
Ja, helt enig.
Ja.
Det
ikke også, klar over.
Nei, og dere som frisører vet jo også hvor viktig det hår hvor, for mange da. Det med identitetsmarkør og liksom hvordan man føler seg og det å ha... Du kan kjøpe en parikk til 10.000, men du har ikke lyst til å gå med en over liksom et år da. Fordi den slites jo for det første, og så... Har du mener at du har rett på å kunne få et hår som sitter godt på hodet ditt og som tilpasset deg?
Pluss at det skal jo være lufting, sånn at du, for det jo varmt og det klør. Og, ja. Nei, nå, det der synes jeg var veldig provoserende. Det veldig fælt.
Ja, vi prøver å... Vi kjemper jo den kampen her... mot politikerne våre støtt og stadig. Vi prøver igjen nå I høst, og skal jo, det jo de som setter satsene og hva vi har rett til. Det sånn at de under 30 de har en bedre stønadsordning, men de over 30 har de summene som jeg sa I sted. Så det veldig bra at de unge får bedre stønadsordninger, enten som barn eller som studerer. Men jeg synes ikke det rett at en mor skal velge mellom å kjøpe seg et nytt hår eller å ta med barna på ferietur. Det bør ikke være sånn.
Uff, nei. Men møtene deres, de bare I Oslo, eller de over hele landet?
Vi en landsomfattende forening, så vi har... Vi kaller det likepersoner, de som har levd med sykdommen I mange år rundt omkring I hele Norge. Så vi har for eksempel nå I september så har vi alopecia-månen. Det den internasjonale alopecia-månen. Så da skal vi ha treff rundt omkring I hele Norge. Så det bare å gå inn på Facebook-siden vår, Alopecia-foreningen Norge eller hjemmesiden vår www.alopecia.no så annonserer vi de ulike treffene vi har der. Du opplever jo det at veldig mange etterspør jo å møte andre, fordi du kan gjerne kanskje snakke med venninna di eller noen I familien, venner, om det å miste hår, men det liksom ikke så lett for andre å sette seg inn I hvordan situasjonen faktisk hvordan oppleves det å liksom oppdage de flekkene, og mange går liksom gjennom en sorgprosess da, når de oppdager at de har fått den sykdommen og må liksom bli litt kjent med seg selv på nytt, egentlig.
Ja, jeg var satt ut selv, ja, det der et vis...
jeg skjønner det. Det mange som... mange vet ikke om det, egentlig. Vi liksom litt for få, så vi får ikke skrep I høyt nok, rett og slett.
Men det noe grad av hvem som kan være med I foreningen? Det sikkert et kjempedumt spørsmål, men det liksom, hvis noen har veldig lite som sitter og hører på nå, de også velkommen I foreningen deres?
Ja, alle hjertelig velkommen uansett, og vi har også medlemmer som har fått tilbake våre, som medlem hos oss, som på det som en trygghet, og på en måte vite at vi der hvis det skulle skje igjen. Og så har vi andre for... Alopecia areata jo en type flekkevis hårsykdom, men det finnes jo veldig mange andre hårsykdommer også, som gjør at du mister håret av ulike årsaker. Sånn at vi tar også imot andre, fordi hårtapp hårtapp, uansett hva slags type diagnose du har. Vi kjenner igjen oss I hverandre. Da.
Mm. Og for å komme I kontakt med dere, så det på nettsiden så det en mailadresse.
Ja, vi postalfakrøllalopecia.no, eller så har vi kontakttelefon som det bare å ringe, eller så har vi en oversikt med alle likepersonene våre, som mer enn gjerne tar imot en telefon eller mail. Så det uansett hvem som vil, hjertelig velkommen til å bli medlem hos oss, og vi vet jo at det mange flere, for det jo sånn at 2% av befolkningen har hatt eller har eller kommer til å på en måte få flekkevis hårtap I løpet av livet sitt. Og så det 0,1-0,2% som har alopecia akkurat her og nå. Så det jo egentlig mange, mange flere I Norge som har en eller annen flekk, som kanskje ikke vet engang hva det men som gjerne kunne vært medlem hos oss. Så jo større vi blir, jo sterkere blir vi jo sammen da.
Mm-hmm. Guru? Eller hvor lenge det du har vært medlem av foreningen?
Ja, jeg mistet jo som sagt håret da jeg var typ, la oss si 3 da, siden jeg ikke husker om det var 2 eller 3. Men mamma og pappa tok meg med på et møte veldig med en gang egentlig. Så jeg kan ikke huske livet før jeg ble med I LA egentlig. Så for meg så har det alltid vært veldig, jeg fikk jo veldig fort veldig mange venner som var på min alder. Så for min del så har det alltid vært veldig naturlig at det var litt sånn, jeg hadde venner uten hår, og vi hadde mye kontakt, både når vi var på møter I LA og mellom. Og når vi var på møter, så altså jeg var jo ikke på, jeg deltok jo ikke på årsmøter og liksom budsjettforhandlinger eller noe sånt nå, for å si sånn. Men for meg så var det bare skikkelig gøy å møte de vennene jeg hadde som så ut som meg da. Så jeg har vært med veldig, veldig lenge, og det har gitt meg veldig mye. Og det venner jeg fortsatt har mye kontakt med, og som jeg veldig, veldig glad I da.
Så det absolutt å anbefale for noen som kanskje sitter inne med en flekk, eller som ikke merker
tål på lyst. Absolutt alle, ja. Virker vi.
Når du har sånne møter, det sånn at frisører kan komme og bare få lære om HPC-a?
Absolutt.
Ja.
Vi jo egentlig interessert I å kunne dele all den kunnskapen vi har, og det finnes jo så mye mer som vi kunne sagt om sykdommen. Vi har jo hatt litt kontakt med fagforeningen deres, som vi har hatt en artikkel I dag, for eksempel. Og så har vi hatt noen stands. Så vi prøver jo å spre den infoen som vi har. Vi sender også gjerne infobrosjyrer eller foldre, så hvis det noen frisører som har lyst på litt mer info om oss, så sender vi det gjerne gratis ut til dere, og gjerne som dere kan gi til kunder også. Så det egentlig bare å ta kontakt med oss, så sender vi gjerne det infomaterialet som vi har. Og det ja, som vi sa I sted, det liksom bare et lite avsnitt I det pensumboka deres, så det liksom veldig mye han kan lære om sykdommen, og det jo egentlig en kjemperar sykdom. Den angriper sine egne årsaker og fjerner det håret som så det den jo litt interessant også.
Ja, absolutt.
Så tenker jeg at en fin ting for frisører også jo å vite litt om, for det finnes jo frisører som eksperter på området, som som jobber med hårerstatning, som jobber med parrykker, eller jobber med å sette på hårdeler. Så det så liksom sondere terrenget litt, og finne ut hvem rundt deg det jeg kan anbefale, hvis du får en I stolen din da, med en flekk. Hvem det rundt her som jobber med type hårerstatning? For veldig mange har lyst til å skjule de flekkene kanskje I starten, når de oppdager flekkene, og det finnes... Det har utviklet seg så enormt på markedet de siste årene I forhold til ulike typer hårerstatning. Enten om det ulike hårdeler som du limer på, som du klipper til flekken, teiper fast, bruker dobbeltsidig teip, bruker klips. Det finnes også et pulver, topic pulver for eksempel, som du strører I hodebunnen din for å skjule flekker. Så det så utrolig mange gode tips da, som dere kan komme med til den kunden som sitter I den stolen.
Det sant. Ja, vi hadde jo en tidligere episode som...
Camilla Uggerud fra Hopp.
Takk.
Hun driver med hårdeler.
Ja. Og de før- og etterbildene hennes, de jo helt amazing. Det jo... ja, du kan jo ikke se at det det.
Nei.
Nei, og det det som så fint. Det har skjedd så enorm stor utvikling, sånn at og det bare det at man vet ikke om det. Det liksom ikke nok snakket om det her. Og vi på til at vi klarer å spre budskapet. Så det liksom, som frisør da, hvis du har satt deg litt inn I det og vet litt mer om det feltet her, så kan du hjelpe den enkeltpersonen så enormt I forhold til det første møtet da, med den flekken.
Sant. Jeg har fått veldig god forståelse på dette området nå.
Bra.
Ja.
Tusen takk, Guro og Oda, for at dere ville komme til Hårpodden og fortelle deres historie og gjøre oss litt mer opplyst på noe som vi burde ha hatt et langt større pensel om på både skolen og etterpå.
Ja, det får bli neste kampsak.
Ja. Ja. Så jeg kan ikke se bort fra at vi tar opp den tråden.
Det
fint. Det
bra. Og følg gjerne oss på sosiale medier, så høres vi neste uke. Ha det bra!
Ha det!